Þetta er bara svona eins og kalsnúður nefnum bara fiskur
Ok
Fiski
Mögg Ég er til að prófa þess að uppskrift
Ég vissi að þú er Þú er til að prófa allan sko.
Já
Ég er til að prófa allan sko.
Ég man að finna eitthvað sem ég er ekki til að prófa
Ok, næsta er kannski
Ok
Ekki svona til í Æ, ég veit ekki
Já, 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 ok Já, 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 ok Já, ok Já, ok Yeah. Heyrðu, ég með tónlistarþraut Fólk giskar rétt hver vann þetta Eðast hver gerði þetta lag þá hérna fær hann high five
Oh shit
yep.
Yep.
You get a high five baby En að Segð ekki meir
Ég veit hvað þetta er
Söngla ekki meir sko Ég líka söng meira að því á hann
Já, ég veit, já Ég var fyrst eitthvað svona, hvað er þetta? Svo, já, já, þetta er það
Þetta er náttúrulega klassik
Þetta er lagi sem hann var að syngja bara fyrir
já.
nokkur sekund
Já, ég náttúrulega mikið svona röfulega rápa Rápa og segi ekki neitt áður við byrjum
Já, já
Ég ger ekki mikið svona þegar ég ekki að kynna umræfnið dagsins
Já
Og það bara þannig, það allt í lagi Og það má alveg gera það Hvað þetta spá?
Ekki neitt, sko Ég er bara eitthvað, ég er svo meðvitað að þessi mynda
Já, ég líka að reynda, við settum með fyrir mynda í stúdíunni til að sjá hvernig þetta fer en ég ætla bara að einhvernig einbjöta mér að þér, sko Heyrðu, við fengum líka kaffi anskotin, við fengum kaffi frá fylgta fólki
Ok
Mér er sko nýlegast, þannig Linda Margrét gaf kaffi, algjör indi og Anna líka og við erum bara með fullt af fallegu fólki að gefa okkur kaffi og erum mér þakklátti fyrir því
Þannig
að starfsemi, já ok þessi dagann er bara í gegnum Buy Me a Coffee
Já
Og þannig náum við að taka upp live þáttin
Já
Live þættinir
Live þættir, talandi live þætti
Já
þá vorum við með live þátt í Borgleikhúsinu
Já.
Djöfull var að gaman það var geggjað, það var það gaman að við vorum að hugsa hey, hvernig getum við gert þetta oftar og sko, ég var að tala við ákveðin mann
Já.
Og ég má ekki segja mikið ekki alveg strax, að þið er alltaf að gefa út í apríl fréttir, en við verum sem sagt með í því
Já.
Og við erum að pæla að gera svona já ok live light þátt
Já. Þannig að það er ekki jafn mikið púður lagt í það, þetta er bara eins og fólk sé að mæta í stúdíóð hér
Já.
Með okkur einhvern veginn
Einmitt.
Bara hlust og brá upptöku á þátt það er ekki jafn mikið sjó og kannski
Þetta verður í sal sko
já, já.
Og það, ég veit ekki, það er eitthvað svona aðeins yfir 100 sæti
já.
Þannig að fólk getur keft sig þar inn fyrir eitthvað, ég veit ekki, 3-5 Og við tökum upp þáttin þar klukkutíma þáttur og fólk fær bara svona skyggnast inn í
Já, það er bara fínt
Þetta verður þetta alltaf
Live þáttur
Live þáttur, en þetta er ekki eitthvað við tveir á sviði að ignora áur
Já, bara ekki meðtaka neitt
hey,
sko.
hey, hérna, ok, umræðu þáttur eins
Umræðu þáttur að hlæja og ekki bara tala í gegnum hláturinn og allt sko.
Já, 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 tala í gegnum látur
Já, já,
við tala herra
Svo sé trubl og
einhvern
Já,
já,
fyrir ekki Já, reyna, já það sem ég var að reyna að segja
Það er gekk Nei, þetta var gaman Þetta verður allan kannski tveir svona í júní
Já, í júní
Í júní Sjáum til hvernig það þróa En það er lókslega gaman að þróa þetta form Live podcast
Ég bara þakklæður fólkinu okkar sem kom Ég er þetta bara mjög þakkláttur fyrir síðasta live show okkar Ég er bara þakkláttur eiga svona skemmtilegan hóp í okkur Eða bara svona með okkur
Já, það er bara geðvegt
Ég vænti bara að sjá þetta andlítin á sviðinu sko.
We love you guys
We love you
Hérna, hvað ætlaði að segja? Já, við vorum líka að tala daginn að svona live podcast
Já.
Þetta er eiginlega spuna uppistand Þú sagði þetta, spuna uppistand, minnst það ógislega gott
Já, lýsing á
Góð þessu lýsing, já.
Já, ég held, mér finnst það, mér líður þannig sko, líka, mann er þá elta hláturinn oft sko, fólk hlær að einhverju einu þá er maður svona ok, þetta er, fólk er hlæði þessu
Mjólka
Höldum því áfram, já, mjólka Ég vil ekki segja mjólka, mér finnst það svo svona ljótt orði við því eða, ég veit ekki hverju að mjólka einhverju
að mjólka, hann bara kemur að ég að mjólka beljur
Já
og hvað er þið fyndið að vinna vinn í bíli að það væri svona hljóð Mér finnst þetta svona lapp eins og hljómið svona lúðalegt lapp
Já,
já skilur, oh, Hanna kemur steppi
Hæstrákar, smá innskifur
Já, það komið nóg að þessu hljóði
Já,
satt Nú stoppum við
En fyndi að þú skulle tala um að mjólka Því að ég fór að skoða svona íslenska matagerð
mm.
Og ég rakst á ógisla skemmtulega bók
Já
Sem er alveg galin En ég Hún kemur ekki alveg sögu strax Því að ég ætla að bökkum aðeins
Já
Bökkum, matagerð og matarhættir hafa í gegnum tíðina litast að þekkingu íbókastíma, verslun við útlönd, aðlöguna íslenskri náttúru og því veðurfærin sem ríkti. Það hefur endur eldunar aðstaða og eldunar ílát áhrif á matarhætti sem og aðferði til að geyma mat yfir vetra mánuðina.
Mm-hmm.
Þetta svona Íslandi nótskurð. Við landnám var mikil áhersla lögð á nautgriparækt og kornvaræktað aðlega bygg en einni að hafrar. Niðurstöður fornleifa rannsókna sína 40-60% hústýra beina landnámsbæja eru af nautgripum og kúabúskapur því mikilvægur.
Já.
Af þeim sökum var lögður landnáms með mikla áherslu að búa til graslendi þar sem kýr vilja ekki birkilauf heldur gras, sauðfé, geitur, svín voru höfð til nytja.
Já. Já.
Hverskinn sjávarfóng var nytjað?
Já, við bólum að skoðunar sjávarmat.
Sjávarmat og sjávarfang líka
Já, hvað þá bara hana, Hvað er sjávarfang?
Þú veist þess að þari
Já, þari, já, já. Einmitt Er talandi um svona nýtingu
Já
Gísli Matt, maður
Já Já Svo góður matur
Hver, Hann er uppáldur
Svo góður matur hjá honum
sko. Ég held honum fyrst vandrarætt hvað ég fílar mikið sko.
Já,
Ef ég sé kísla mat í ykkur Viðst, elda ofan og ykkur á hátíð eitthvað Þá er ég bara alltaf bara Kísli mat Þetta er hann maður, kákurinn bara, Ég elska mannin sko. Hann elda líka geggjaðan mat
Að geðvegt, sko. Ég farið tvö brúkup
Já
Sem hann var elda Insanely gott
sko. Herregud, sko, hann er rosaleg Og líka bara, líka hvernig hann nýtur Alltaf einmitt mat svæðisinn, sko Hann er alltaf já, bara, já, nú er ég held á þessu svæði Og þetta er, hér er þetta og þetta og þetta Og það bara notar hann svo vel, sko
já,
Og það er meitt, sko, ef fólk fer til vestmanni Þá verður það að borða hjá Gísla á slipnum, sko
slipnum,
Er bara ekkert annað í bóði í rauninni
Hann er það djúbstegt fiskiróð
Líka gælur maður hann er með uppskriftir á netinu núna bara á Instagram og TikTok
Hann er vaði gælum
sko. Ég man þeir borðaði gælur fyrst sko.
Hefur borðaði gælur, já
Ég elska gælur
Grillaði gælur
Sko, ég man þeir borðaði gælur fyrst Ég var sko hámætt í mig þegar ég var krakki og ég pappa bara eitthvað, hvað er þetta? Og hann bara eitthvað, ég ætla ekki að segja þeirra finnst það gott þá vil ég samt ekki segja þeirra og ég bara, þetta er geðvægt gott bara, háum með sími svo bara, var hann eitthvað ertu sáttur, ég er eitthvað ég fekk mig aðeins meira, svo bara, segð mér hvað þetta er þú veist, þú veist, þegar ég var búinn þá var pappi eitthvað þetta eru tungur fisk
já, ég með
og ég eitthvað þetta eru saltfisks tungur eða veist, ekki saltfisk, hérna, þorsk tungur
já.
Ég bara
borða
ekki gælur sko, í mörg ár eftir það ég komst að þetta væri
já.
Tungur en svo bara með tímanum þá lærir maður að vera alveg saman það
Ég borðaði hérna sem krakki svið Heru, Við þurfum kannski að setja trigger warning á hana þátt Já, ég ætla að setja trigger warning á hana þátt
Trigger warning hvað, food?
Já, á bara mat og dýravinni held ég
Já, ok já. Já.
Mm-hmm.
Ok
Sko, ok
Fingur nefnilega góða ábendingu um daginn að setja trigger warning skýra hvað trigger warning er við eða skilur
ekki, já, ekki segja
bara trigger warning og svo bara veit fólk ekkert hvað maður tala um
hvað er að
trigger warning við
já, einmitt sko, svið já, ég borðaði svið sem krakki og þá, já. Sko, mér fannst það gott að ég var bara, þetta bara kjöt
já, já.
Svo gerðist allt einu bara því ég var svona níu ára, eitthvað hannig ég að borða svið og ég horfa á diskin og ég sé bara svona kálfa haus
já.
Og ég bara fatta hvað ég að borða
Já.
Og ég eldi.
Nei.
Jú.
Herri, Jesus.
Já.
Pappi sko borða svið bara bestu list. Pappi minn portugali uppalinn þar, hann bara elska svið. Hann elska svið.
Sulta líka og svona.
Kæst skata hvernig nátt, ég er allt sko.
Svið, matur hlaupi, með þess það svo skrítið.
Já.
Eggi hlaupi, kjöti hlaupi,
já.
Fiskur hlaupi.
Já, hvað maður fekk líka stundum smá, með smörribröð úti þegar við vorum í Danmörku og var svona sum smörribröð með svona
eitthvað, hlaup?
Kjöthlaup
Já, köll, já, já,
óvaná,
já, já
eitthvað svona svoðhlaup eða eitthvað svona held ég
Já
að það hafi verið
Einmitt
Áhverjart koncept
Já Svoðhlaup
Já
Ew, brother, ew
Tjókar allt í lag Ég verið að geta að koma
Nei, nei, það allt í góðu
Maður, ég, sko, já, því eldri sem ég verið því meira til ég bara í allt Alla mand Svoðhlaup, já, já, já Kemur þetta Whatever
Amen. Ég meina, þú veist, mér, sem krakki Ég var bara sussi, þetta viðbjör
Já,
sussi Sussi, mm. mm.
Elska sussi
Sussi
Já, kekkast það
Heri, Já, þeir, við borðum hverskins sjáfang Ekki sussi kannski, en Nei. Þú veist Við líka erum þekkt fyrir að sjóða ekki bara lífið úr fisknum heldur bara allt næri, alla næringu
líftóruna
líftóruna
úr fisknum
þetta ekki fisku lengur
þetta minning um fisk það sem við erum að geta minning um fisk á svona kartöfli
já, já, já við borðum einnig sko og gerum henni í dag hesta
já
ketti
ha?
Og hunda
Hver bara ketti og hunda?
Við
Hvenar?
Að landnámi
Ó oh.
Jep, allt sem krútlegt og hann í þennan mella Ég bóra bara sæti
Við vorum bara mjög fátæk, ok? Við vorum mjög fátæk
Já, já, við vorum mjög fátæk, já
Ó guð, við erum fært í þá, Salma
Þrátt fyrir að margir telja að landnámsmenn hafi ekki þrátt fyrir að margir telja að landnámsmenn hafi ekki tekið með sér hænur
Já
Hafi tekið með sér hænur Já. Sorry, wow Þrátt fyrir að margir
Hvað, er ekki lagi?
Já, ég held ég þurfi kólvetni
Það er hringið sjúkrabíl
Þrátt fyrir að margir telja að landnámsmenn hafi tekið með sér hænur Er ekki auðvelt að finna heimildir í fornsögum Íslendinga það
Já
Ok
Pældi ekki á landnámsmann Djúpt þetta kjúkling
What is this?
Já ah! Borða þetta
Já Hvað skeður hér?
Já, bara Svo finnst að gefa pælingun að gefa landnámsmann með nútíma mat
Nútíma mat, já Lasagna
Já Pældi ekki að það hefur verið gaman að vera á landnámsöld Svo bara tíðin alltaf verið að finna upp hluti
Já, 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 já.
Hvað er þetta? Kjötbollur
Já
Kjöt Bollur? Já, þú Bollur? Hakkar niður kjöti Af hverju? Því, svo geti gert svona litla kúlur úr þessu Af hverju? Svo sitið á pöndu Af hverju? Ég bara svona já, skrítið já. Bara upplifa
Ég væri búin að borða þrefald
Ég væri búin að hitt lambaleiri og horfa að þetta bara gerast
Já, 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 nokkulega Eða avokado
Já
Nei, ekki borða kúlur
Gómsætt Mest á svo teiknum þetta hljóði
Sjá þetta Kúla líka Er ógeðslega fyndið Ég var því að ég var lítill og ég og vinnum minn voru að tala um eitthvað svona og hann voru þetta svo sandir og hann borði eitthvað og hann eitthvað og þegar ég var minni þá held ég alltaf að maturum færi svona niður og svona dung og myndi lenda niður í löpinni að mækin væri bara allir líka
allir líka minn og væri bara tómt hól
ég myndi bara það
bara tómur að innan
bara tómur innan
bara blóð og mati
já, já fyrstu heimildur hænstarækt er að finna í búnaðaritun Atli frá árun 1780 ok Í Njálu segir meðalans frá Gunnar á Hlíðarenda og Hallgerði Lambrók sem voru upp á tíundöld þar má finna lýsingar á ábyrg kvenna á matagerð.
Já.
Hallgerður Höskuldsdóttir taldi bónda sinn Gunnar á Hlíðarenda ekkit varða það hvaðan osturinn og smjörið kom sem hún lagði að borðið fyrir hann
Einmitt.
og gesti og bætir við sorry enda það ekkit karla annast matreyslu, segir hún
Einmitt.
Ég bara segja, nei
Velkomin í gamla skólan Þetta bara svona, við erum bara enn að segja þetta Það sem satt, skilu Alltaf vóklið fær að heyra þetta núna, sko
Vókismi, sko, vókismi
Ismi
Ismin Í Skarðs bók Landnámu er sagt frá tveimur hungursnöðum árið 975
Já.
Og 1056
Einmitt
Í fyrra sinni var mataskortur slíkur að hrafnar og refir voru veittir til matar og margir dóur hungri eða stálu sér til matar
Skiljanlega
Árið 1000 var kristni lögtekinn og banna var að leggja sér hrossakjöt hunda, ketti eða refi til munns að banna var bara hrossakjöt innan
Bældi vera gaurin sem mótmælti þessu
Já
leifin mér að borða ketti leifin mér bara einar, ef þú væri bara einar sem þú skilur eftir þér í sögu Íslands eitthvað svona
og hann barðist fyrir
skarpiðin þráin svo hann barðist sterklega fyrir því að fá að borða ketti áfram
Það var að rækta
Það var að rækta Þræðilegt dæmi Jésús
Ég er búinn að segja söguna oft af dönskukennurum okkar og hund kattamats á ég segna þur okay.
Einu sinni enn
Einu sinni enn
Þetta er angjör hittari
Ok, það var sem sagt við vorum með dönskukennara út í Danmörku
Mætti í skólan og ætlaði að kenna okkur dönsku Indæl kona
Já, mjög indæl Og hún fór í heimsókn heimsreysu, held ég
Ekki,
Hún var í Afríku einhvers staðar í Afríku og að tekið á mótinni með kattakjöti og hún hugsa með sér ok, nú er ég á fornum slóðum nú ætla ég að vera bara kurtis og smakkar þeirra matarvenjur sem var kattakjöt og ég verum að hlusta á því tíman og ég eitthvað, holy shit og svo er ég að pæla í þessu ég svona, já, ok, sumum fyrst hrossakjöt alveg hrikalegt að við borðum hrossakjöt, þannig ég segi við hana já ok, kannski er þetta svona eins og þegar við Íslendingar borðum hrossakjöt og hún stoppar í miðri sögu og bara, ha? Borðið hrossakjöt bara í sjokki
segir hún sem var að ég tala að ég þetta kött
oh my god, maður
Oh my lord
Hvaða sósu borðarum með ketti? Ég bara
Þetta galið
Ég borðast á sósu? I don't know Visksósu
Jesus Ég hef einhvern veginn að bæta
Þetta í lögbókinni Grágás má sjá texta matarhefðir í kringum kristendöku Þar stendur langa föstu og umbrudaga og föstudaga alla og þvottadag fyrir hvítadaga þá var manni fjörbaug skarð ef kjöt etur
En maður ekki bara kjöt þá, hvað?
Nei, á þessum dögum
Nei, ok
Ég giska þetta sinn bara eins og rauðið dagir í dag
Já, já, bætti hverju varum með fyrsti hverju að finna upp á seitan
Seitan?
En, já, þannig að vegan kjöt
Já
Má bjóðu ykkur kjöt, strókar Það er bannað að borða kjöt á þetta Þetta er ekki kjöt, þetta er seitan
Þetta er umf
Já, þetta er umf Umf á landnámsöndinni
Ó, þetta er alveg svo kjöt
Hvers konar kjöt er þetta? Þetta er ekki kjöt Þetta er ekki beinum Þú lýgur, drengur Brennum hann
Ég er norn Rosmkval Sérstu rostungur
Já
Það var sagt rosmkval
Rosmkval
Rosmkval, það var rostungur og skal eta á þeim tíðum að þessir kjötætt er já ok þótt að var ekki talin rostungur ekki talin sem kjöt en þú máttir ekki borðan nema á þessum kjötdögum
hann er í sjónum, hann er fiskur.
Já, 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 já.
Hann er í sjónum, hann er fiskur.
Hann er svolítið líku kjötið, þannig verður mann bannað.
Já, já.
En sko, samkvæmt kristni trú, þá bannað að borða rækjur.
Já.
Og hérna, humar og allt það.
Ok.
Öll svona dýr sem eru á sjávar hérna, botninum.
Ha, það?
Já.
Býtu, eru rækjuveiði líka eitthvað voða slæmi, eða ekki?
Er ekki alltaf þessi veiði voða slæm? Alltaf hann er svona mikroplast, smá örplast.
Ég ætla að bæta hljóðinu eftir á. Ég var bara Chick-fil-A sauce.
Já.
Chick-fil-A sauce.
Chick-fil-A sauce. Já. Þannig
að
skemmtir pæling bara.
Já, já. Fogla eigum enn að þetta þá er á vatni fljóta.
Hvað segirðu?
Já, þessi fuglar. Fogla.
Já.
Máttir borða þá fugla sem fljóta á vatni.
Sest alla
allir fugla,
næstu alla fugla.
En maður sér aldrei krák á vatni eitthvað. Þannig að þú voru fugla.
Mældi gauð sem vill ógislega mikið borða krák.
Kastir þetta vatn. Hún flýtur! Hún flýtur!
Flýgur alltaf tilbaka. Fara út í vatni! Þetta er sami gauðin og vildi halda frá með kettina.
Svo stendur hennar en það sko, kló fugla skulum en eigi nýta. Þeir sem fuglar sem voru með klær máttur ekki bara eins og brattn og kráka og,
já, okay.
Og, og dúfan
dúfan, já,
já. Nei, dúfan rjúpa
rjúpan, já,
rjúpa, já. Dúfugjöld,
dúfur náttúrulega hafa verið með mannkyninu svo lengi og hafa hjálpa okkur gegnum svo margt sko. Ég held að fólk gleymir því smá
rjúpan.
Þegar það er að hata á dúfur hvað þær hafa hjálpa okkur gegnum mikið,
já,
bara í stríðinu og
bréfskilabóð
og við ólum það er upp til þess að vera í kringum okkur sko, þú veist þannig að það er eiginlega
já,
með ekki gleyma því líka elsku dúfan
með þótti væntu dúfunar,
þú ert
í köpinn sko.
Já, dúfunar í köpinn
já, dönsku dúfunar
alltaf við náum alltaf að smjú inn köpinn einhvern veginn hvert,
hvert er ég komin já, klófuglaskulum en eigi nýta þá er rækló á Örnu, hrafna eða vali eða smyrla.
Já.
Ég endur tek ég veit ekki hvað er hrafnar jú Ernir, hrafnar, vali og smyrla, ég veit ekki hvað er.
Já.
Herru, rétt er að æta hænsni og rjúpur. Þetta stendur endar.
Já.
Að það megi borða hænsni.
Já.
En svo stóð þarna á undan eitthvað.
Með kló.
Nei, kló. Já, árendar.
Já.
Og rjúpur, jú, það má borða rjúpur.
Já.
En það stóð, að því þannig er sko kristindakaðið 1000
já.
Fyrstu heimildir sem ég komið áðan voru hænsnaræktar að finna í búnaðritinu Atli frá 1780
einmitt.
Heyrðu, halló.
Ég hefði vilja vita hvað var fyrsta djúkstækja kjúklinga á Íslandi, það hefur óksla fyndið.
Það er óksla fyndið að þið bönka sjálfa sig.
Já.
Svona, but, hey, wow.
Gamli, bara í beinni.
Já, í beinni.
Þið bönkaðir í beinni.
Af sjálfu sér.
Ég er, svar, ég er ennþá pælið hann gæja hvað var fyrst í gaurinn til svona djúpsteika kjúkling.
Hvað var fyrstur?
Það hlýtur að vera rosa þetta að mér, sko.
Colonel.
Ég bara get ímyndað mér einhvern Íslending í Húsavík eða eitthvað, bara.
Já, að því við suðum hann fyrst, sko.
Já.
Við vorum alltaf að sjóða allt, bara.
Já.
Og í þessari matreislubók sem ég fann, það var margar uppskriftir hvernig að sjóða fisk, sko. Nei, sjóða kjöt, sko.
Já, æðislegt. Ég fekk hérna Wagyu steak sem ég kviðið að sjóða.
Já, já.
Tekið upp á að sjóða.
Heyrðu, maður sjá. Þau eru egg æt undan þeim fuglum er fuglar eru ætir. Senst, þá fuglar sem máttir borða.
Já, þá máttir borða ekki.
Þá máttir borða ekki.
Aha.
Þá þeim tíðum skal egg eta er menn eta hvítan mat.
Já.
Ok, racist.
Hvítan mat.
Á þeim tíðum skal egg, já, þú mátt borða egg með hvítum mat.
Hvað er hvítum matur?
Ég held eins og fiskur.
Já, hrískur.
Hrískur. Ís.
Já. Fá egg með ís. Fá egg með hrískur. Mátt fá egg með tyggjói.
Já, egg með mjólk.
Já.
Nei, er þetta ekki bara, þú veist, hænsnakjöt og fiskur og...
Já, einmitt, ok, það má fó ekki með það en ekki með...
Svínakjöt, lengi hvítið.
Það er, ég, sko, já, það er þannig að koma að gráða svæði.
Ó, opp!
Þarna þarf þetta passa þið, Fjölnir. Þarna þarf þetta passa þið.
Ok. Herri, hrossegumenn eigi að geta og hunda og melrakka og köttu.
Okay.
Það er svona forn íslenska.
Já.
Herri, Sturlungöld sem hefst 1220.
Já.
Ég bindi þrjú í Sturlungasögu segi frá í einu gamlorsbóði að mjöður blandin og munngátt heitt hunang þurfti í mjöðin en það var innflutt. Senst, orðið munngátt er líklegast annað orðið yfir öl. Þannig að senst að þarna kom bjórinn.
Já.
Mjöður. 1200 mjöðurinn.
Gerður úr hunangi.
Já, en það ekki.
Jú, gerður hunang.
Herri, ég fengið þannig.
Já. Nice stuff, sætt.
Já. Og að ramstert líka.
Já, getur verið mjög stert.
30%.
Já. Svo er þannig alltaf þessir ameríski víkingar.
Já, blakkot.
Þessir ameríski víkingar sem er alltaf að cosplaya sem víkinga. Þannig að þessir ameríski gauður sem alltaf að cosplaya sem víkinga þeir eru alltaf að drekka svona mjög.
Hérna heima?
Nei, í Bandaríkjunum.
Já, í Bandaríkjunum.
Ameríski gauður sem er alltaf eitthvað að Wake up Vikings! Eitthvað svona, mega lúðalegt dæmi, sko. Ragnarok.
Já.
Brother, let's drink some mead and celebrate Ragnarok and Thor and Odin.
Mér finnst líkingablæti mjög silly blæti. Það er mjög silly blæti.
Sko sérstaklega þú ert fór Bandaríkjunum og ertu eitthvað svona hérna, langa minn var hálfur norðmaður og það ertu bara eitthvað, ég er víkingur eitthvað svona, Bandaríkjumenn eru svo mikið svona, sko, það er líka bara eitthvað svona I have Irish heritage eitthvað svona
Já. Ok, ég kannski tekið tilbaka.
Hva?
Það er víkingablæti. Æ, minns bara, whatever.
Þið voru ekki að hlusta.
Nei, já. Herri, varandi bjórinn, þá sá ég yfirleitt konur ölgerð.
Já.
Á Sturlunga öld.
Það geggjuð ölgerð þetta núna sem er bara reikin að konum, þetta Lady Brewery. Mjög næst bjórar.
Herri, allt það er að vita þessu?
Það er spurning.
Bara segja.
Jú, örglega.
Já, örglega. Í lögbókinni Jónsbók sem var rituð 1280 var ákveðum eignarétt á kvalreka.
Já.
Þar sem leiguliðar mega nýta sér hlunnindin af kvalreka.
Ok, annar hvað, bara má hver sem er að taka búta úr kvalrekan?
Já, þeir sem búa við landið held ég, við kvalrekan, eitthvað þannig.
Já, ok.
Hvað? Já, þetta
Nei, ég var bara reyna að fatta þetta. Þetta er svo fyndi að skrifa reglur hvernig með nýta kvalreika. Þetta er fyndin umræða skilur. Hver má fá sér búta úr kvalreika.
Hver má nýta kvalreika.
Já.
Sko, kvalur var afar mikilvæg matur og mátti neyta hans á föstutíðunum þegar banna var að neyta hana kjöt. Þannig þið lítu ekki á kvalkjöt sem kjöt.
Hann er stórt til að vera fiskur.
Nei, þið lítu á hann ekki
já,
sem kjöt.
Já, þetta er stór fiskur.
Ég myndi þið segja að kvalkjöt sé bara kjöt í dag.
Já, ég sem manni smaka fyrst kvalkjöt, ég var ekki að fatta skynið þetta væri kvalur.
Nei.
Smá sjávarbræði.
Já. Saltkjöt.
Svona latta karakter.
Saltkjöt. Já.
Þetta er sigur.
Mangi. Nei, ég man ekki. Ég það ekki.
Já.
Oh my god, ég er svo gamall. Talið er að spænskir kvalmiðmenn Baskar hafi byrjað kvalveðir við Íslandsstrandir.
Einmitt. Sjúklega færir. Sjúklega færir. Þátt Baskavín og hérna, þetta var náttúrulega bara ótrúlega færir menn. Þetta, þú veist, við erum að tala um menn sem voru að veiða kvali á róðrabót.
Hafið þessi dún og hvernig fólk var að
hann að fara í sandorminn.
Já, í sandorminn.
Það er næstu
þetta er eiginlega það, sko.
Þetta er basically það, sko.
Baskar og kvalir, það er bara, þeir voru á bakinn og kvölun bara
veginn, sko. Þeir eru upprunalega Lisannal Gaib.
Já.
Móa dýp.
Júl er þetta klikkað með þér.
Já.
Við gerðum þáttum í það.
Já.
Ef ég vil ég hlusta á hann, spóla tilbaka. Stoppi þennan það, fara og hlusta
hann hann og komið svo að þýnga.
Okay. Já,
komið
svo að sem við gerum einnig þáttum á matagerð, Tyrkjarónu á matagerð hefur sennilega haft einhver áhrif þegar leysingarnir þeir sem voru leystir úr þrælaeldi komu aftur til Íslands þá höfðu þeir með þessi þekking og nýjum hráöfnum og alltaf verið matagerð en tíðkaðist hér á landi.
Sitt, pældi að vera Íslingu sem fell til Tyrklands allt inn kringum alltaf þetta krydd.
Já.
Hann lítið að vera galið.
Bara,
galin upplögun.
Hvað er þetta? Karri?
What?
Karri?
Það lítur að hafa verið að fyndin sportarn á tíma að gefa Íslendingum karri.
Já.
Við reyndum núna nokkuð Íslendinga þú verður prófa að gefa hann sterk karri, þú verður að checka þessu sko.
Mér finnst alveg pæling sko, þú veist, að því það er alltaf salt og pipar.
Já.
Þessi heilaða tvenna, salt og pipar. Er það ekki, þú veist, það er til svo mörg önnu krydd?
Já. Það er náttúrulega bara fyrr, en sko, heimur og allur notar allt af næstu því salt og pipar
ég skil ekki pipar
pipar, hann býður upp á mörg brögð, sko, eða hann býður upp á ég hérna að verja piparinn
sko, er það verja piparinn, já,
gott að krydda steik pipar, með pipar og svo líka hvítur pipar sem gleymist oft í matagerð mér finnst hann gefa mjög gott bragð hvítur pipar, mér finnst hann oft gleymdur
hvítur pipar, já
geggjær
emmitt, já ég bara með eitthvað svona himneska kryddið og ég veit ekki hvað er
best á steikina eitthvað svona þannig krydd já. bara einhver bland sem einhver meistari gerði
þetta bara seasonal
fyrir svona 50 árum besta kryddið
já, þetta eitthvað þannig
kryddið hans makka þetta allt eitthvað svona dæmi
Hvað var það hérna, eitthvað, himneska saltið
já.
Svo inn í allt er bara svona sjávarsalt Venlegt sjávarsalt ég átnýðu þá kom kaffi fyrstir Íslands
Já, við höfum gert þátt
kaffi.
Kaffi bæti
já,
Það sem við fórum smá í söguna kaffi á Íslandi
Já, fólk er sjúkt í að smaka kaffi bæti
Já, ég er mest ekki heima
Hvernig fékkstu kaffi bæti?
Ég fór á hérna verkamannasafnið í Köpen
og stálstu
safn verkalýsins þeir seldu til gamans bara þeir seldu í búðinni kaffibæti út af þetta svo mikið partur af verkafólkinu skilur og miðstéttinni og læristétt og vinnandi stéttina
já, menar
og nota þetta svo mikið að þeir selja kaffibæti til gamans þar
já,
það er skemmtilegt stöf
ég kannski fæ að smaka
já, algjörlega
Herri, 1781 þá kom smjör og ostagerð
Já
1825 Verslunhöft afnumin og hefur matagerð og matur að þið þróa síðan þá
Já
Ok, ég átna að spóla hérna fram í tíma
Og svo kom Gísli motherfucking Matt
Já, þessi þáttir erum hann
Já, Gísli Matt Gísli Matt
Já, takk Gísli Matt Herri Og við erum komið núna að Já. Bókinu sem ég fann hún það gömul
Já.
Hún til á bókasafninu hún það gömul hún ekki til láns
einmitt
og ég þurfti svona að fara inn eða eitthvað aðeins fyrir starfsfólk og finna hana þar sko.
Okay.
Hún heitir matreislubók fyrir fátaka og ríka
Ó, ok
Já, Ísla fyrir
alla Er þessi einhver ríkur bara eitthvað
Já
Fyrir mig líka
Matreislubók fyrir fátaka, nei Ó, jú, og ríka, já
Takktu það neim, takktu það neim
Herra, hún heitir Jóninnu
Já
Jóninnu Sigurdóttur Og er frá árinu 1915 Í formálunum stendur að matreilsbókin svo er hér kemur fyrir sjónir er nokkru leiti til orðin fyrir tilstilli herra GHF Schrader frá New York.
Schrader.
Vetur í 1913 og 1914 veitti ég forstuðu matreilsskóla herra Schraders í Caroline Rest hér á Akureyri.
Caroline Rest.
Hér á Caroline Rest.
Caroline Rest. Hér á
Akureyri.
Já. Yeah.
Og fenguð þar 60 ungar stúlkur ókeypis tilsögn í matartilbúning hann batti mig til að semja lítinn bækling með uppskriftið þeirra rétta sem stúlkurna lærðu á matriða en það ég var farin að semja þennan bækling stækkaði hann töluvert í smíðunum úr því sem í fyrstu var ætlast til og nú orðin miklu ítarlegri en upprulega var fyrir hugað Alright og það sko Það alls konar réttir hérna, bara þetta er matreislubók Það bara elsta matreislubók Íslands Nei, ok, ég segi það nú En veist, það bara fiskibollur Síldi karri Kjötkúlur Það bara kjötbollur
Kjötkúlur
Bjúur
Bara svona get
Bjúu,
afsakið
Bjúu
Fleiri talan af bjúur er bjúu
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 Eitt bjúa, mörg bjúu
Já
Þetta er
margar bjúu held ég einhver sagði einhver leiðir mér daginn og var eitthvað hvernig þú segir ekki 50 bjúur, þú segir 50 bjúu
af
hverju?
Þetta er eins og með bauga með bauga, ekki baugar
eða
ekki?
Já, ég held að
nei, býtu Já, eitthvað þannig
Haldum bara hann
Spóla einna framjá þessu efnisifiliti Kökur, hérðu, halló
nice.
Astrakaka
Astrakaka
Sírópskaka
Astrobiokaka
Rjómakaka
Rjómakaka
Hérðu Hér er einu skrið
Já
Ég skal, ég mun posti svo Instagram Ok, saltfisk snúðar Ég skal setja hérna, hérna
okay.
Mynd af uppskriftinni
Já
Saltfisk snúðar Það er saltfiskur smjör kveiti nýmjólk tvö egg tólk og muskat og pipar
Ok
Saltfiskurinn er afvatnaður soðin og saksaður einu sinni í söksunarvél smjör er brætt í potti og kveitinu hrært saman við og þynt smátt og smátt út með mjólk Þegar degið er búið að sjóða í 5 mínútur er það tekið ofan Eggjónum, kryddinu og saltfisknum og salti eftir smekk er hrært saman við Deigið er mótað með matskeið í hæfilega stóra snúða sem eru steiktir í tólk í 5-10 mínútur. Í svona saltfisk snúða er gott að nota úrganga bæð af nýjum og söltuðum fiski. Snúðan eru borðin fram með brúnni fitu og kartöflum. Þetta er bara svona eins og kalinsnúður nefnum bara fiskur.
Ok.
Svona fiski mauk.
Ég var til að prófa þessa uppskrift.
Ég vissi að þú er þú gert til að prófa allt annað, sko.
Já, ég til að prófa allt, sko. Ég man að reyna að finna eitthvað sem ég er ekki til að prófa.
Já, ok, næsta er kannski
okay.
ekki svona til í, að ég veit ekki. Þetta heitir heiladeig.
Heiladeig?
Já. Og í því er kinda eða kálsheili.
Ok.
Kveiti brauð smjör, kveiti, ein matskeið, nýmjólk, tvö egg, piparsalt.
Ok.
Heilin er lagður í bleiti í 23 tíma áður en á að sjóða hann og þá var hann tekin og lagður í sikti. Smjörið er brætt og kveitinu hrært saman við það. Fransbrauðið er skorið í sneiðar og mjólkinni helt á það. Þegar brauðið er búið að draga til sinna alla mjólkina er það látið saman við smjörið og kveitið. Það er hrært í pottið þangað til að sleifin hreinsa sig.
Já.
Þá er siktið sett yfir ílátið og heilin marinn í gegnum það. Ég bara
stoppaði í þetta
í gegnum siktið
einmitt.
Eggjarauðunum er hrært saman við degið en eggjakvítunar eru þeyttar og hrært seinast saman við degið Já, okay. Degið er annarkvort soðið í saltvatni eða tólk 1-3 mínútur heila bólur eru hafðar í skjaldböku bróður ég veit ekki hvað það þýðir
skjaldböku
bróður í norði en geta líka borðast sem sérstakur réttur með kartöflum og sósu eða brúnuðu smjöri
áhugavert
Ég er að fá smá svona minnst það ógislegt
Ég myndi smaka
Myndi það smaka kinda heila?
Já
Nó Ég veit ekki meir Ég er smá deg. Kúast
Ég myndi smaka heila deg
Ég skrifa
það Þú kúast alveg auðvöldlega sko Með svona matatóti
Já Eitt hérna skemmtilegt
Ok
Þessi heitir Jettu mig
Nice
Hei, hvað er matinn?
Jettu mig
Ok Ok, tjók
Það er einn aðalettur í mann
Jættu mig, það er egg, sítrunarjómi Sigur vatn, matalím
Ok
Þetta er eftirréttur Eggjaröðunar hrærðar með sigrunum þangað til þærurornar að þéttir í fróðu þá við vökum kreistur úr sítrunum og látin í Matalímið er leist í sundur í vatni og láti kólna Eggjakvítunar og rjómin er stíf þeytt hvort í sinni lagi Síðan er það hvort vekja ásamt matalíminu hrært vel saman við eggjaröðunar Svo er þessu held upp í glerskál og þegar það er hlaupið saman er það skreitt með þeyttum rjóma Þetta er borðið fram í glerskálinu með skeið í og borðað sem síðasti réttu til miðdegis eða kvölds
En
þetta er bara, bara fínast eftir þeir bara mjög góður eftir þeir
Allt svona ekkjuröðið dótt gætið er mjög næsku
Heitir Jettu mig Þannig að þegar makin segir að Jettu mig sé í matinn það gæti miskilist
og það gæti verið þessi réttur
það gæti verið þessi réttur, já, það gæti verið bara að meina þannig
gæti verið að makin er fulltið eld gamla skriftabók og ákveðar elda réttur því það gæti verið
Það er súrsteik
Ok
Það er kjöt, etik, hvítul, yllaukur, kveiti, átta lárberjablöð lárberjablöð, tíu kort negull, tólf kort pipar og salt Í súrdegi er gott að nota verra eða lakarkjöt.
Ok.
Etikinu, ölinu og öllu kryddunni blandað saman. Laukurinn er flysjaður og skorinn sundur og kjötið sem þarf að vera vel hreint er svo látið liggja í þessum lög í 1-2 daga.
Ok.
Þegar kjötið er tekið upp er að þurrkað vel svo engin bleita verði eftir að því. Kjötið er brúnað og soðið eins og kryddsteikinn og sósan búin til á sama hátt. Já, þessi bara eins og með kryddsteik sem er líka hérna í þessari bók. Steikin er borðið með kartöflum.
Já, áhugavert. Súrsteik.
Súrsteik. Þannig að þetta er örgulega, hún er smá svona beisk.
Já, við erum eftir líka með súrströmming, bara láta að vita. Við erum eftir að borða súrströmmingi. Þú komst þér í það. Þú byrjar þessu.
Við kannski borðum það á live show.
Já, kannski. Opna.
Nei, nei.
Var örgulega kærði til öruglu frá
opna. Já.
Þetta er lokuðu rými.
Já. Ég opnaði inn í salnum og læsa hurðinni.
Já.
Herði, fótóostur. Kindafætur eru sviðnir yfir eldsglæðum þangað til að öll loðnan er sviðnuð.
Já.
Skinnið má aldrei brenna. Fætunir eru svo þvegnir og skapnir úr þeim mörgum vötnum þangað til þeir eru vel hreinir. Þá eru þeir sóðunir í svo miklu vatni
að það hálfa var í nóg.
Sóðunni í svo miklu vatni með ögnasalti.
Já.
Að það aðeins fljóti yfir.
Já.
Má bara fljóta svona yfir löpunum. Og fætinu sóðunni þangað til að beinin eru laus.
Já.
Sem er til langur tími. Fætinu eru teknir upp og öll beinin krist úr á meðan er verið að hnoða ostin og svoðinu sem fyrst er síjað smáhelt saman við í ostin er gott að láta ögn af steittu allra handa piparnegul og salti eftir smekk ostur en hnoðaður þangur til að hann er vel samfeldur þá er hann látin í blautan klút og pressaður í léttri pressu þangað til næsta dag þá er osturinn skorinn í sundur og súsaður borðaðar með málamat.
Það er ógeðslegt.
Þetta er ógeðslegt. Og þetta er beinslega krista lappir út í ostagerð.
Þetta er bara fótóostur heitir þetta, já.
Það heitir bara fótóostur.
Já, ég myndi kannski ekki bara þetta.
Nei.
Kannski ekki. Er ekki vissamt.
En tippóost, þetta er voru allir að hugsa þetta.
Fjölnir segir meðan aðrir þegja
Já, þor
Já. Slátur í brauðlokum.
Juicy.
Þetta var svolítið. Ok, ég skal við gana með slátur gott.
Já.
Þannig blóðmör, tólk, hveiti, undarreining, sykur og pipar. Slátur er skorið í sneiðar, hæfilega þykkar, hveitið og mjólkinni hrært saman við, sykur og krydd sett í, þá er fitan brætt á pönnu, slátursneiðunum dýft ofan í og steiktar í fitunni og pönnu ljósbrúnar. Já, og það þarf að gæta vel að jafningurinn sem jafnast á öllum sneiðum, svo það myndist nokkurs konar brauðhylki utanum þér.
Já.
Ertu að skilja það?
Mæli þess að þetta. Það lesa þetta eins og neginn.
Já, ok.
Slátrið er skorið í sneiðar hæfilega þykkar. Hveitið og mjólkin rært saman, sykur og krydd sett í. Þá er fitan brætt á pönnu, slátur sneiðunum dýft ofan í, örgla ofan í hérna hveitið og mjólkin.
Jafningin.
Og steiktar í fitinu á pönnu ljósbrúnar.
Já.
Það þarf að gæta vel að jafningurinn segir sem jafnast á öllum sneiðunum svo að myndist nokkurs konar brauð hylki utan þar, einmitt. Eins og bara svona.
Ég sagði þetta.
Já, þetta er bara rétt. Þetta er bara eins og svona corn dog eitthvað þannig dæmi.
Já, einmitt.
Eins og corn dog, hvað ref fyrir ég kom þetta með. Bara eins og snitt sem
þetta. Já.
Já, nokkulega, eins og corn dog.
Eins og corn dog. Þeim ræða fat og fitunni sem steikt var í helt yfir sniðarnar eða borin með þeim kjötsósa.
Við fucking elskum sósu, við höfum alltaf elska sósu greinlega.
Já, við erum sósu þjóð.
Við erum hella úr fatinu ofan í þetta dót, sko.
Við erum algjör sósu þjóð.
Já.
Það var til að með þessi út í köpinn, þá var oft eitthvað svona bara, oft eitthvað kjöt og veitingustöðum og maður eitthvað svona heiði brúna sósu og þau eru eitthvað svona og mér svo snítsel það var alltaf bara eitthvað sósum snítsel, get out of here get out of here herðu sláturkása það er bara nákvæmlega það sem það er
já.
Það er bara blóðmör, tólksykur, kartöflur, salt og pipar slátur ég skori í litla bita fita eða tólk er brætt í pottin og bitin er settur í og hrærði vel í sundur ásamt kartöflum þangað til að þetta er orðið vel jafnt þá er kryddilátið eftir í smekk í svona sláturkásu er gott að nota afganga og leifar það og búa hana til úr bæði nýju og súru slátri sláturkása er borðið bæði til mála og miðtegismatar
já tólk maður, það er, við höfum mika tólki alls, ansi mikið notkun á tólkinu
já, með tólkur er bara notaður í dag bara á Þorlóks með sér sko.
Bara með skötuna og svona
já, það ekki
ég smakka að tólki að mitt er fyrst skipt almennilega bara daginn
já
áhugvert, hvað er kindafita? Hamsatólk
já, það ekki
Stundum veit ég ekki hvort fólk eiga treyst okkur fyrir að miðla upplýsingum að þeim þegar við vitum ekki svona hvað tólk er
Nei, við erum ekki til lærðið sagfræðingar við erum bara leikarar við erum bara skemmtikraftar að tala um
vita hvori hvað tólk er búin að tala um tólk í 40 plus mínútur og við vitum ekki hvað það er
það er eitthvað svo fita búin að bræða eitthvað fitu
ég veit það
það
er eitthvað það er eitthvað
Allavega, já, svo sagan af hérna var ekki einhver sem ætlaði að fá sér vegan pítsu nei, eitthvað, græmitis pítsu eða vegan pítsu eða eitthvað svona dæmi en það var pepperoni á hún og hann bara, ég vildi ekki ég bor ekki kjöt og hún eitthvað, hún manneski sem var afgreða var bara þetta er ekki kjöt, þetta er pepperoni já hér er mynda kú, segðu mér hvað er pepperoni það er kú
bendir á tippið
hanna hanna er það
pepperoni
ó, den þú er rétt sér
fyrir göð þú var pítsuna frýtt ég vil ekki pítsuna, pepperoni oh my god
ég vil ekki fucking nauta tippi
á pítsunni minni
hvernig sem að nauta tippi á ítlsku
pepperoncino ég heita pepperoncino
pepperoncino
gazzo gazzo er tippi á ítlsku gazzo því buffalo
gazzo buffalo
gazzo því eitthvað, ég veit það ekki
gazzo buffalo
gazzo, já, eitthvað Gazzo di Toro Jú, getur við Gazzo di Toro
Pepperoni óstur
Já, póstur Takk fyrir mig
Takk fyrir mig Já, ok